Մինչ նա խոսում էր իր չարագուշակ և կտրուկ ձայնով, կինը կամաց-կամաց ոտքի է լավ. Քողը ավելի էր սեղմվել դեմքին, և նա նորից վայելչատես էր.
«Անհնարին է դա»,
ասաց համոզված.
«Այդ բառը ֆրանսերեն չէ».
Իմ ապացուցած երեք կետերը այսուհետև որևէ մեկնաբանության կարիք չունեն։
«Դուք իմ մայրն եք, զղջում եք և հարուստ եք».
«Արդեն ասացի ձեզ, որ սխալվում եք. Ձեր մայրը հարուստ էր, բայց ոչ հիմա».
«Այսինքն, ոչրագործ լինելուց բացի նաև անձնապաշտ է, և ուզում է պերճության մեջ ապրել, մինչդեռ ես, իր սիրելի որդին, Տուլոնում պիտի ոլոր ուտեմ»։
«Ոչ, ձեր մայրը իսկապես հանցավոր է, խոստովանում է, մեղադրում ինքն իրեն. Թե պետ կյանքովս եմ երդվում, որ Վիլֆորի ոչրին մեղսակիտ չէ»։
«Անցնենք առաջ, դա հին ժողովուրդների պատմությունից է»։
«Բայց նա իր գործած հանցանքը քավեց այն օրը, երբ ձեզ կառապարանից ազատելու համար տվեց իր ամբողջ ունեցվածքը»։
«Պահ, սա ինչ կատակ է»։
«Ինչ եք կարծում, թշվառ, միթե առանց զոհողության հնարավոր էր ձեռք բերել հզոր անձանց պաշտպանությունը, որոնց ձեռքումն էր ձեր կյանքը»։ «Հիմա էլ դուք ինձ լսեք. Դեռ մի քանի ամիս առաջ մայրդ քո գոյության մասին անգամ չգիտեր. Մինչև դատավարության օրը չգիտեր ձեր ով լինելը. Եվ այն օրը, երբ լսեց ձեր խոսքերը, երբ իմացավ սոսկալի գաղտնիքը, քիչ մնաց մեռներ»։
«Ով զգայունքին, այս կեղկեղանքը լսում ես»։
Եվ Բենեդետոն ցածր ձայնով սկսեց ծանոթ մի եղանակ երգել.
«Այն օրից սկսած, գիտենալով, որ դուք դատապարտված եք կառապարանի, նա միայն մեկ բան էր մտածում. Ուզում էր, որ դուք ապրեք. Նա պատրաստվում էր գնալ արտասահման, որովհետև սոսկալի մի աղետ նրա կյանքն էր տակնու վրա արել. Նրա միակ նպատակը անհետանալն էր. Եվ սա հեշտ էր նրա համար, որովհետև, ինչպես ասացի, հարուստ էր, 1 միլիոնից ավելի ուներ»։
«Մեկ միլիոն»…
բացականչեց Բենեդետոն շրթունքները ճպճպացնելով։
«Այդ միլիոնը այժմ նրանը չէ. քեզ փրկողների օգնությունը ստանալու համար, և… այս ստերը խեղդում են ինձ. Այո, ես ձեր մայրն եմ. Այս իրիկուն այստեղ գալու, ձեզ տեսնելու և… օհ, ինչ թշվառ կին եմ… ձեզ մխիթարելու, ձեզ քաջալերելու իրավունք ստանալու համար, ստորագրեցի իմ ամբողջ հարստությունից զրկող մուրհակը. Լսում եք? Ստորագրեցի»։
«Ահ, այդ ինչ եք արել»…
բացականչեց Բենեդետոն։
«Եվ ինձ մխիթարել, ինձ քաջալերել եք ցանկանում. ինչ խենդն եք»։ «1-200 000 ֆրանկով կարող էիք այստեղ գալ. բանտապահներին պետք է կաշառեիք»։ «Ինչ իմանամ»։ «Իսկ ձեր տված այդ միլիոնը, որ ինձնից եք գողացել, այդ միլիոնը իմ կյանքը, իմ ազատությունն էր»։ «Բայց ես չեմ հավատում խոսքերիդ»։ «Ստում եք»։ «Դեռ ստում եք, հավատացած եմ»։ «Այո, ով գիտի, թե ինչ զգացումներ են ձեզ թելադրել այստեղ գալ, իմ գութը շարժելու և ստանալու համար ինձնից այն ներումը, որը ես մերժում եմ»։ «Լսում եք»։
Բարկությունն ավելի սաստկանում և կատաղեցնում էր նրան։
«Անիծում եմ ձեզ, ատում եմ ձեզ. հիմա հեռացեք և ձեր դրամով ապրեք աշխարում անպատիվ կնոջ կյանքով»։
«Գիտեք»…
խոսեց կինը հաստատուն ձայնով, «թե սրանից հետո ինչ է լինելու իմ կյանքը»։ «Ուզում եմ, որ իմանաք. Մի ամիս հետո Ֆրանսիայից պիտի հեռանամ.
և Սուրբ Խաչի քույրերի հետ, փոքր Ասիա պիտի մեկնեմ, այնտեղ նրանցից ամենախոնարը պիտի լինեմ, վանք պիտի կառուցենք այն դրամով, որ ճիզվիտներին տվեցի, պիտի առանձնանամ խուցիս մեջ, և այնտեղ պիտի մեռնեմ ամոթից և հուսահատությունից. Վերջին ժամիս ոչ ոք ինձ մխիթարական խոսք չի ասի. Ահա այս է ինձ համար սահմանած իմ վիճակը. Մի ամիս հետո միայն աստված կգտա ինձ.
Այդ բացատրությունը շատ լավ է, և շինծու, ասաց Բենեդետոն հեգնանքով. Այսինքն, այդ միլիոնը ճիզվիտ բարեսիրտ հայրերին տվեցիք.
Ստորագրություն տվեցի նրանց. Մի ամիս հետո մեկնելուս նախորդ օրը ամբողջ ունեցվածքս նրանց պիտի հանձնեմ.
Ինչպես, դեռ չեք հանձնել?
Այս դրամը մի տեղավանդ եմ հանձնել, բայց ինչպես ասացի, այսօրվանից այլևս իմը չէ.
Բենեդետոն չպատասխանեց. Ինչ նոր գաղափար էր ծնվում ուղեղում.
Ժամանակն անցնում է,
դարձյալ խոսեց կինը.
Մնաք բարով, Բենեդետո. Ինչ որ մարդկայնորեն հնարավոր էր, արեցի ձեզ համար. Շատ կուզեի, առանց անհարմար զգալու եմ այս խոստովանում. Սաստիկ փափագում էի ձեր շուրթերից ներման մի խոսք լսել. Սակայն մեղավորը դուք չեք. Մենք երկուսս էլ անիծված ենք.
Այս խոսքերն ասաց սրտակեղեք ձայնով. Խեղճ կինը հեծ կլտում էր, դեմքը ողողված էր արցունքով. Նա ետ տարավ քողը դեմքից, որպեսզի սրբի արցունքները. Ստվերն ամբողջովին ծածկել էր նրա դեմքը. Բենեդետոն չէր կարող այն տեսնել. Եվ հանկարծ կինը լսեց քնքշորեն արտասանված այս բառը.
«Մայր»։
Սարսռաց. Արդյոք խոսողը Բենեդետոն էր. Նա, որ մի վարկյան առաջ այնպես նախատում էր իրեն.
«Մայրիմ»։
Ավելացրեց Բենեդետոն.
«Այժմ էլ ես եմ ձեզանից խնդրում. Որներ եք ինձ»։ «Օհ, հավատացեք ինձ, ձեր հուսահատ ձայնը տակնու վրա արեց սիրտս. Մի կասկացեք, ինչ անեմ, թշվառությունը դառնացրել է ինձ,
բայց չար չեմ»։
«Քիչ առաջ բարկացա, ճիշտ չէի»։ «Մայրիմ, պիտի բաժանվենք իրարից»։ «Աղաչում եմ, ձեռքը տվեք ինձ»։
Թշվառականի ձայնը այնքան մեղմ ու համոզիչ էր, որ խեղճ կինը չկարողացավ դիմադրել, որքան էր տառապել. Մոտեցավ և ձեռքը վանդակից ներս մտցրեց. Բենեդետոն բռնեց այդ ձեռքը և դրեց շրթունքներին.
«Ձեզանից մի բարեհաճություն եմ ուզում խնդրել»,
ասաց նա.
«Խնդրանք, ոհ, եթե կարողանամ»։
«Ասացիք, թե Ֆրանսիայից պետք է մեկնեք, մեկ ամիս հետո»։
«Այո, փետրվարի 28-ին, և նավ պետք է նստեմ Լիբանան գնալու համար»։
«Ուրեմն, Մարսելից պիտի ճանապարհ ընկնեք»։
«Այո, Մարսելից»։
«Եվ որքան մոտ պետք է գտնվեք ինձ նման խեղճին, որ այն ժամանակ Տուլոնի թիապարտների մեջ պիտի լինի»։ «Օհ, պաղատում եմ ձեզ, այն ժամանակ, քանի որ այլևս երբեք չեն կարողանա հանդիպել իրար, հնարավոր չէ, որ գաք ինձ վերջին անգամ մնաս բարով ասելու»։ «Այո, հասկանում եմ, ուզում եք, որ երբեք չիմանամ ձերով լինելը, բայց այն ժամանակ դուք դրանից ոչ մի վնաս չեք կրի»։ «Բացի այդ, երդվում եմ ձեզ, որ այս գաղտնիքը հավիտյանս թաղված պիտի մնա սրտիս խորքում»։ «Ահ, ձեզ տեսնել»։
մի անգամ ևս ձեզ տեսնել։ Այսօրվա նման ձերքդ ինձ պիտի պարզեք, և մի համբույր, մի վերջին համբույրը պիտի դրոշմեմ նրա վրա։ Մայրիմ, աղաչում եմ, մի զրկեք այդ երջանկությունից։ Խեղճ կինը, դերասան ավազակի այս ճերմ խոսքերը լսելով, զգում էր, որ սիրտը փափկում էր։ Կարծում էր, այո, կարծում էր, թե հանկարծակի մի փոփոխություն տեղի ունեցավ նրա մեջ։ Ներում էր նրան կատաղության, նախատինքի և անեծքների համար։
«Այո», ասաց, «կյանքովս երթվելով, խոստանում եմ այդ».
26-ին պետք է մեկնեք։
«Այո»,
«ուրեմն, 25-ին»։ Վարանեց, հետո ձայնին անտարբերություն հաղորդելով հարցրեց. «Այսինքն, ձեր հարստությունը 25-ին պիտի հանձնեք ինձ փրկողներին»։ «Այնպես չէ, մայրիմ»։ Խեղճ կինն այնքան երջանիկ էր այդ պահին։ Մայրիմ բառերը լսելը այնպիսի մեծ ուրախություն էր նրա համար, որ չհասցրեց մտածել, թե այս հարցը ինչ իմաստ կարող էր պարունակել։
«Այո, 25-ին»։
Ասաց. «Լավ, ուրեմն, խոստացեք ինձ, որ 24-ին տուլոն կգաք»։
«Կբարեհաճեք»։
Ամսաթիվը որոշելուս պատճառն այն է, որ այդ օրը պետք է խնդրեմ, որ ինձ չուղարկեն դրսում աշխատելու, և այնտեղ թիարանում ձեզ պետք է սպասեմ»։ «Օ՜, որքան ցավով և միաժամանակ որքան հույսով»։ «Մայրիմ, մայրիմ, երթվեցեք, որ կգաք»։
«Երթվում եմ»։
«Փետրվարի 24-ին»։
24-ին»։
«Ահ, շնորհակալ եմ, մայր. Մի անգամ էլ համբուրեմ այս պաշտելի ձեռքը. Հիմա ինձ այնպես է թվում, թե ամբողջ կյանքիս համար ուշ ստացա»։ Կինը ևս բռնեց Բենեդետոյի ձեռքը և կռանալով համբուրեց. «Սիրելի մայր», ասաց, «լավ հիշեցի. կարող եք ինձ մի ծառայություն մատուցել»։ «Դյուրին մի ծառայություն»։ «Վերցրեք այս նամակը, ավելորդ է ասել, թե ոչ ոք չպիտի տեսնի այն. դուրս գալուն պես բարեհաճեք այն փոստատուն գցել»։ «Օ, մի վախեցեք, այս նամակ ուղված է մի խեղճ մարդու, որին երախտապարտ եմ և որին դեռ չմեկնած մնաս պարով եմ ասում»։ «Բացի այդ, եթե վտանգավոր մի բան լիներ, միթե կհանձնեի ձեզ»։ «Այն էլ հիմա, երբ ձեզ մայր անվանեցի»։ Խեղճ կինը չէր էլ մտածում մերժել, ամեն մի անվստահություն անհետացել էր մտքից, այնպես որ Բենեդետոն նրան կամաց-կամաց վանդակի մոտ էր բերել, և այն պահին, երբ կալանավորի նամակը շրջազգեստի մեջ էր դնում, դեմքի վրայով լույսի մի ճառագայթ անցավ, և Բենեդետոն ճանաչեց Տիկին Դանգլարին, այն կնոջը, բանկիրի կնոջը, որի աղջկա հետ պետք է ամուսնանար։ Ինչպես կարողացավ զսպել սրտի կատաղությունը, ինչպես հաջողվեց լռեցնել շրթունքների վրա բարձրացող աղաղակը։ Սրանք կամքի հրաշքներ էին։ «Մնաս բարով, մայրի, չմոռանաք, փետրվարի 24-ին»։ Մի վարկյան անց ծպտյալ կինը աներևութացավ, իսկ վերահսկիչը գոռում էր. «Բենեդետո, արագացրու»։ Եվ Բենեդետոն, վերադառնալով դատապարտյալների խուցը, մրմնջում էր. «Փետրվարի 24»։ «Ահ, ամեն ինչ դեռ կորած չէ»։